Чалчых Чунижеков. Мундузак. Күйіні қуу үшін баштапқы бөлік аңчыбайдың білезінде. Күрен күз келді, қыру соғы түшті, жаш ағаштардың яжыл бүрлері соғы доңып, алтын шылап сарғара берділер. Қорочы озындағы дүңді үш шадыр айылдың дүніктерінің Чаңқыр түдін чөйліп чығала, кейді тархап жоғылот. Үстігі жанында күзен сүйікті тачпайдың айылы, орта доғысы доңжан сүйікті әрдіненің алтығы үшіндағысы мұнды сүйікті аңчыбайдың айылы болған. Аңчыбайдың білесінде төрт күжі, үйі, қарған адасы, бір ұлчақ. Тиянды да болса, Олос Бектенов аңчыбайды құрсағына жақшы жатқан күжі деп айды шатан. Ненің үшіндесі аңчыбайда жылқыла уймалы бастыразы 15 тынға жуық болғын. Бір қатап аңчыбай жағын таянып, мұнайды сананды. Құштың ашық орын соғына қанайып шыдашар. Енем 9 бала тапқан. Ол балдарына жаңыз мен артқам. 8 бала соғы алдырып, үлгілеген емес бе? Айылда қыштарға жарабас. Мұнан ары бір жаман-жұман тұра тұтып алса қайдар. Аңчыбай олы күн айылдың жанында бір дүңчектің бажына басып келелі тұра тұдарға жер темдектеп көрді. Жеті күн өткілікті қоп-қо тормыштар дөңнің бажында көптей берді. Аңчыбай дөлі сүкті қачаштың ұлын қапчыны айбылап алды. Екі тұраны дөзеп алала черттілер. Аңчыбайдың маңдайынан шыққан қара дері қызыл күрең жағын жолды бағады. Таң жарырдан ала, ала малтаның табышы үсік жоқтың шатылдап, одош доларға жаңыланады. Төрт күн өтті, төрт стені бүде берді. Боталығына малтала жарған ағаштар салынды. Оның үстіне қалың тобыра құрылды, жер болды, жаңыз көзінекті тұрачақ бүде берді. Аңчыбай темір бешке тұрғызып алды. Темір бешкенің қабырғасы қызығанша от салып тұраның үшін үш күнге олай құрғады бейді. Төртінші күнде аңчыбайдың білезі жаңа тұраға көшті. Құрғақты тодынды пешкеге үштеп ерді, тұра есіп шықты. Бектен үйген ойты айылға қачып барды. Тұрадан қачадым қалақ. Жақшы көп от салып алсам, тұрада қонғонның артық қонарым деп. Жаңыз бойы құшынданып отырды. Ертеңгісінде сырғаш қызыл марал шырайы тамына қызарып қалған айылға басып келді. Аңчыбай мұндысақ ұлы лағошо жақшы ғонғонына сүйініп отырды. Көстің күрең бойында айылды ғанайып отыратан неме деп бір күн аңчыбай аңда парарға жүрексіп айтты. Сырғаш азық түлік тон ойдык билетер керек. Сырғаш қара дегерек сағалду, қара көсті ерінің жүзі жар көріп, аңдап қачан атанарға тұрың деп сұрады. Те байла жеті күнде атанар керек. Покроп жуқтап келген. Аңчыбай ағаштан жаңы чана жазап, аттын бычкагыла жаап, мылтыгын ок тарысын белетип алды. Сыргаш бир тектей капка толтура талкан, база курут, сарю, тус, чай белетеген. Жоказымак жаңы кийиске кеденди жаба салып сырыйла, кыйстон база кеден конучтуу жаңы өтүк көктөп берген. Аңчыбайла эржине атанар күндө сыргаш бир казан чегенден арака асып берди. Бектен өбөгөн аракыны амзабай элдин озо чөйчөйгө уруп, арчыннан төргө буруксудуп алала кичине калбакла айыл ичинде баяналарына чачып мунайды алкады. Чөк, чөк, бажырайган баяналарым, сакчы болгон кудайларым, аракынын үрүсүнөн аскан казан домунан акты боюм тээжиледим. Аңчыбай деген жаңы суул аңдап суулап барып жат. Арчымагы чыкты болуп, канжасы алылуу болуп, сүйүмжүлүү жаңгайне деп баяна силерге мүргүп турум. Аңчыбай эле эржине арткан аракыны ичип алала эрен терен калай бердилер. Атарына миндилер, бүрүктөрүн башынан алып, ай болсо ай киресеңдарбыз, эмиренин жарым казына жанарсыз деп Аңчыбай айдала адынын тискинин пура тартып жортуп ийди. Мундуса кадасыла кошо аңдап барар күйүндү болгон. Онун үчүн адасы көрүнбөй калганча удан көрүп турду. Мундусактын адасы тийит тушунда эмериде эки кыш пич көрүнгөн. Онун үчүн нени-нени билип эле кычырып биетен. Мундусак пич көрүнөргө сүрөкөй жилбиркеп турду. Адасы уулун бухаларга үрөдүп, пичир доскозунла таш карандашын берип, бухаларды бичидип туратын. Аңчыбайдын бичиктер салып койгон кайырчагын мундусак адасы жокто ачып, андагы бичиктерин жаантайын алып көрүп туратын. Анчадала настольный календарда журуктарды көрөрүн сүйүптүн. Мундусак бычыктерди сүрөкөй сүйүп турган таадасы бектен өбөөн жарадып, ону бычкөрүдөргө сананып отуратан. Сыргаш энеси десе бычыкты сыраңай сүйбөйтин. Оңсогу балдар эки жаңы смалын көрүп баратан эди деп сыргаш айдатан. Менин мундусагым часынан башын көтөрбөс болду. Эмди качып болуп алала. Мени апагаш калашла азырайтан туруң. Онун башында мен сенин оозуңа чаасын тыгар болдум ба? Мундусак таларка сындуу, кара күстүү, кара чачтуу, телбек жүстүү улчак болгон. Бою бүкө, күчүркек, бойуна дуңай балдарды сабап койотун. Тачбайдын уулу Паслей мундусакла бир жылда чыккан жашыт балдар мундусак ону немелетпей токпоктоп койотун. Мундусактын колунан ол божонуп алганда анча мынча ырап алала. Мундусак, пука жулуп уй болбос, мундус жулуп журт болбос. Терменче башту, тертпекче түстү мундусак, мени тудоп болбос деп айткылап жүргөндө мундусак жедишпей калала коротоп ыйлап отуратан. Кесик балдар аны жан баш деп айткылаганда мундусак сүрөкөй ачынып колголо кирген агашла эмесе ташла олор жар мергедек тұратан. Күйс сөйді мұндаса кенесілі екі кендер жұдылып, таңқы кесіп, оны ұчыға дезіп, құрғадып, картошқа қасып, оны оралып, енесіне болшатан. Жаңы жашқар жаап егенде, аңдап ағастың изін таап алғанда, оны істеп, ағастың кіріп чығып тұрған ішеніне чертке тұрғысып салатан. Че онысына тенек ағасты алдырбайтан, қаласылы басыт болып тұратан. Эмерінің жарымқасы жоқтап келерді, аңчыбайлы ержіне жанып келгіледі. Көп дейін бір айу, бір түлкі, бір кіш база ағасылы сара сөлтірген болыптыр. Бекті нөбігін түлкінелі кішті қолына алып, сілкей тұдып көрілі. Жақшы алып олыптыр. Басы жақшы болыттан дұры деп сөйінді. Сырғаш бір ташур арақы чығарып, еріне тұтырды. Аңчыбай ерженені қышырып алды, арақылаш баштала берді. Мұндыса қолырдың тиіндерін толып, бош жоқ отырды. Қажылы тудамда бір жән тиіңнен болыптыр. Че, алыны жақшы таап жандығар деп бектені бүгін айтты. Емді баға жарадып, арбын ақша алары қандай болбой. Садучылардың келері де көптігін, баб албай күніңлі келет. Тапқан тұтқан алуну меге сатсын, өскі күжіге сатса өр көрім деп айдат. Анайда құчындашып отырғанша істүрді, чанақтың чықырты олды, ежіға ашылды. Бабал, еліктерезі жақалу, қас шылап жайқанған кіріп келді. Аңчыларды көріп елі, қанды жақшы, аңчыларды көрілі жүрегім сүйінді деп айдала жақасын чүпшіді. Төргі жайқанып келелі баққа чылап балбайып отырды. Аңчыбайдың жүрегі соғын, күйіні жанған, тура көріп таңқылап отырды. Бектен өбігін қаңсасын таңқы асып, айлчыға туда берді. Ешіде қайың чөйчөйіне ара құрып, байға туда берді. Бай чөйчөйді алала, аңчыбай жар тұтты. Че ачым ұл чөйчөй, аңдап сулап жақшы жүріп келдің бе? Күші ұғып сүйінгеді нені тап жөп келген құчында бейсің? Аңчыбай чөйчөйді алып амсайлы ойты берді. Көпті жөші таппадыз. Емеш дейін ағас, сарас, бір түлкі, бір кіш айы таап жандыбыз деді. Құда үрікен жақшы болышқан дұрбай. Ас жөші емес, көп жөші таптырғар. Құдайға баш болсын. Алу алтын мүмін ақчайын әдіп. Бай сар жош қош жымжақ тілілі айдала, көзінік жар көзін қарша сетірі көріп башырып еді. Ойты аңчыбай жар көрілі күлімсірені пара айайды. Те қарындаш, сөгі біз жаңыз, мұндыз, сона басқан тайға біз жаңыз. Тасыл башту, қарая башырып есе, баянабыз жаңыз. Айған атты қара құш, бүстің қуычыны бұсты ұғып тұрсын. Тайғазынан тапқанын талайына чөктіктен. Талайынан тапқанын тайғазына чөктіктен. Құдайдың қолы қоқты, мұнан да арыслерге көпті берер. Алыны тапқан болса, алтын мүмін ақша еді балар күшірлі. Алуарды меге садығар, алтын мүңін ақшаны мен берейін. Тапқан түйгені көрді, көргісі бізе көр, көзім сүйінсін. Аңчыбай күн күш шоғынан өре тұрып, алыны алып берді. Бай елдің осы түлкіні алып көрілі, шабытар түлкі емтір, баштапқы сортқа бар бас, деді. Күшті алып, сыймап көрілі, құйрығы чыптық болып тұр, екінші сортқа барар, деді. Беш сарастың ортасынан бір жан сарасқа көзі осы дейді. Бұ сарастардың адасы болып тұр. Құйрық қандый тиінің құйрық ұшқыш барбақ. Мұны күлінкейден алған болбайға әсін. Бірді жерден қанабаған бір кішінек жыртылбаған сарас болып тұр. Бұ сөз жоқтың баштапқы сортқа барар. Тиіңдер тал ортасына жуғы қара үң болып тұр. Жандый да болса мен алайын. Басын елжонның басыла дөлейін. Ақшаның тал ортасын емерінің жарым қазына барсағар, анда тұштап дөлейін. Жарайт ба? Жарайт деп бектен бүйін. Осылы байты. Жоқ, жарап айтып, аңшыбай жүрегі соғылып, өре тұрып келді. Абығайым құдай сақта болса, ачысын құрмақтарға келген тұрбай. Ақ жарықтың алдына анды жан күлінші кеделі, ол жерге барала құдайдың алдына күлінші керді, тоғылысы ғор, ачығарды мекелегені кер үшін қарысына тұрбасы қарба. Бай айдар сөзін таппай, өре көрді. Көзі бұталықа дейді, төмен көрді, көзі жерге қадалды. Қандай күлінші ақтайдадың деп сұрады. Ол біздің түлкінілі күшті көп аңшылар көрілі сүрекей мақтап, екілесі баштақы сортқа барыр деп айтышқан. Сілердесі екінші сортқа дүшірдігер. Ол құрмақ, күлінші кемес. Бай арғасын таппай чырайы тамла соғып, аңшыбай жар екі көзін тамла достайты көріп, ескін ұшқа шердін тамла қалбайтып, тұртыңдадып отырды. Сілер мені не кезе көріп тұрғар? Мен сілерге алымды өмезім деп аңшыбай айты. Ермектің ортасы қайчының месішілі бұрап, еш неме болбой баратқанын, Бабал сезбейді. Те қайдар деп бай айтты. Олы санайда жаратып тұрған болса, мен де жөпсінейін. Алуларды паштақы сортқа садып, басын елжоның басыла дөлейін. Өскі күшіге бербегер деп жайнай берді. Аңчыбай ержіне жар көрді, ержіне қуышақ жүсін сөймай тұдып ел айты. Че, қанайдар, сенің абағайың менің тайым болып тұрғанда, алуыны баштақы сортқа бұдып, елдеуның басылы алар болса бергейлі. Кемнің дақшасы болса, башқасы бар беді, біске дүңел ақшамей. Баяғы чарайт деп жүсініп отырған бектені бүгін емді ачынала өскі күші бола берді. Оның артық түлкіне сенің адаң типтен өлтірген бе, сен бойыңда екінші сорт күші. Құдай, салым деп байдар, құдайдан қорқыбай күшіні мекелеп басынып отырар. Алақанлы екі жағымды сіделі, шығара кедініп салар болса, подонар едің. Байдың маңдайы қалың, бектенің сөзін бейттіштігенше де бода бой отырды. Құшқыда мұндысақ деген отырбайтан. Чуланның рақ емес серде туының алдынан шыққан шілі ошқы шару жалтырғай жаң қарасу бар. Мұндыса қаттарды, ойларды ла торбақтарды күнің сайын оғы екеліп, соғарып тұратан. Қажағаның ішін арчып, малға ертен еңір өлің беріп азырайтан, тадасылы екі одын домырып, оны жарала тұраға дашып, демір бешкенің кенінде құлаштап қойытын. Енесі соқыда талқан көші соқынды, оғы болышып, соқы соғышып тұратан. Мұндыса қанайды іштеніп те жүргенде, пичкі үрінері кергенде сана башынан шықпайтан. Мал соғарып барғанда, жолдың екі жанындағы қарға, қолындағы тарысқала ады жолын бішіп, ұлыстың ады жолын бішіп, оны қычырып көрілі бойы қатқырып жүретін. Тұраның ішінде шілі жоқ лампадаңыла пичкідің шығып тұрған, түдіңге ұшталып қалған потолық колос денеге мұндысақ тарысқала сағышына кіргенше нені-нені пішіпле чорап тұратын. Енесі оның қылығын жаратпай, «Сен қылығыр, денеге көрместің сүрін жораба! Қолыңды сындырарым» деп, адылпла тұратын. Бір ғата паңчыбай емері жұртқа барған. Уулына жаңы пичиктер сады пекелечи болып мылжонгон. Адасы үш конгон. Иштер үргенде мұндысак кара көзіле жолжар көрір көптөгөн. Түнде оңду уктабайда барды. Адасы чын жанып келген түнде уулу терең уктап калган. Адасынын жанганын сеспеди. Эртен дура ойгонолу башын көтүрүп көрсө, адасы уюктап жатыр. Ары бери көргөндө жаңы пишик да көрүнбөйт. Уйкулу көзүмө көрүнбөй турган болбойт деп, көздөрүн эки колуна уушап, чышып эле көргөндө эч неме көрүнбөдү. Адасынын турарын сакып жатты. Адам айла жаңы пишик дегелген болбойт деп, женчилүү сананып жадарда адасы ойгонду. Баягы катуу терени эдиректеп турганды козору жоголо берди. Туруп келеле колдорунун сабырларын тысырада уушанып уулу жар көрүп айтты. Мындысак эзир кишиче деп кандай терең уюктаган? Бери өрө тур. Жаңы бичиктер экелгем. Сыргаш, бичиктерди кайда салдың? Бери алып бер деди. Сыргаш өрө туруп, аяк салгыштан жазындарды алып, төрдөгү толукта столго таштап ээлейди. Мунда сака бир жаан соот табылды. Эмди аны октобур, борботка айбага да ийип болбосуң. Ол пичиктерди кучактанып алалы, түнү түшүлө отуратан туру. Мен аны түндө печкеге чачып ийин дейле жаңсылы аңчыбайдан жалтандым. Сарас түңүштүн көңдөйүнө кирип калганда, аңчы түңүштү малтала согуп ийгенде, Сарас канайып соп чыгып келеле маңтайтан эди. Анайдок мундусак тоннун алдынан соп чыгып келеле столдун жанына келип пичиктерди кабыра тутту. Ол бою пичикти жакшы кычырып билбес, жүкле жан пичилген арайдаңлы кычыратан болгон. Андай да болсо бир пичикти колуна алды. Пичиктин кадарында бир кыз бала чачы семтейип калган, будунда тарыскадан үрүп жазаган лапчы үдүктү қолында пичикті қычырып, пут башында тұрды. Пичиктің алдығы қырында аз бұқатып пичіп қойғанын мұндыса қычырып еді. Оның ары екінші листі ача тартса, жан-жан буквалар көрінді. Бастыразы 30-тан ашыра буквалар. Мұндыса қоларды ончосын білір. Екінші листі ача тарттала арбуз, бабочка, ведро деп сөздерді үйелеп пичип салганын көрдү. Мундасак баштап тарых чырала, анда эмне керегинде айтылган оңдоп болбой отурду. Бир пичикти алып ийгешин. Кадарында книга для чтения деп пичип койтур. Бул пичикте чүсүнжүр аңдардын, балыктардын, малдын, агачтардын, кишинин чурхтары бар. Каршыла чурхтун алдында онун атын пичип койгон. Бул пичик мени орус тилге үйрөтөтөн турбайт деп улчак женжилүү сананды. База ару чаасынла жетираттар бар болуптур. Алтай пичик жок болду. Улчак сүрөкөй сүйүнүп, жүрөгү көтөрүлүп, ачаптанып кычырып турду.
Мунду сак пичикти буртактанып алала отурар деп. Мен айтпай качтым. Керек десе ак малды сугарарын чек кундуп койгон. Мен ал пичиктерди отко чачарла болорум ба деп
сырга шатла берди. Аңчыбай жар көрөлө.
Камы какчаны салкынга чачып ийдин. Чаасын алганча чамчага бес. Алза кайдар. Жалкы уулуңа соотту таап бердиң деп үкүстеген айлы айтты.
Аңчыбай үйүнүн арбышын жарттыгып да турган болсо укпаган киши болуп айтты.
Ой сыргаш, эмне айттың? Отко чачып ийерим дедиң бе? Боюңа ишенип турган болсоң кылынгайың. Ол пичиктер аттың баасына дургай болор деп бодоп туруң ба?
Улчак пичиктерин чуунада тутуп, адасынын кайрчагына салып, эним отко чачып ийер болду ба деп сананып, аз буканы койнуна сугуп, эшиктен жалбасла чыкты. Ол күнүңле мал сугарып барганда тарскала каардын үстүнө ады жолун бичип турарын таштады. Ачык орун сооку онун сабарлары кысара тоңуп да калган болсо колтоң пиши кайрылбас болду. Ышталып калган кичине туранын ичи бүрүнкү кишинин жүзү көлөткө чилеп көрүнөт. Эңирде энеси жакшы күйүндө отурса пичи кычырып отурган уулуна унчукпас. Же чугулданса уулуна чай бербейтен.
Басала пичигин пууртактанып ийгенбеди? Каресин аз, пичикти ары кедери сал, жатып уюкта деп энеси каалаптанып чыгатан.
Адасы уулу нүредип канча билгенинче болушуп отуратан. Пичи кышырарында тээни эмеш темиге бергенине таадасы бектен үбөгөн сүйүнүп, тээнинин сепсейи үсүп калган катуу чаасын сыймай тутуп айдатан. Балам, үренле, адаңды көрдүң бе? Шил көстү очкалу. Сен үренип алсаң, баса онду жок очкалы болоруң. Мен пичикке үрөнбөгөм. Ачкам жок, сокур кишиге түңөйүштүм. Түштө улчак адасы экөө пичик кычырып отурганча сыргаш каны кургап,
пуш эле эмир бошло килчеңирей берди. Ак мал суу ичпей чини кургап тура калды. Пичик ол жалкуу кишинин сооду. Мундусак пичикчи болуп качы да болбос, каан да болбос, түндө амыр уйкусун уюктабас. Пайгыс чылап, жан тайын шыбыранып жадар. Пумынар эдире берген болбой. Эки жаңыстын кийненен басса, онун ок бир неме түшөр? Пичиктен бирден неме түшпөс деп энеси жан тайын адылып отуратан. Тачбайдын уулу Василий 12 жаштуу мундусак пичикти кычырарла пичир болуп үрөнүп алганына күйүнүп, санаасы кайнап, анды жок пичикчи болорго күнседи.
Баслейдіңлі мұндызақтың ортасы жуықтап, олар жақшын ажылар болы берділер. Баслей мұндызақты, «Балчақ башты баха баш, термендей башты тертпекті жүсті, мұндыз жолып жұрт болбос, бұқа болып ұй болбос» деп айдары. Мұндызақ баслейді, «Күзен-күзен-күзенек, күлді тертпек чип қарылған, Әрленнен қачып, соқыға кірген, тоба-тоба-тоба чақ, тұмчығының бажы қара чақ» деп, бой-бойларының сөгіші байдыша таны. Екі тұшташқанда соғышып тұратаны чек тоқтап қалды. Баслей күнің сайын еңірді келер. Мұндызақ оны бичке үрідіп тұрады. Баслей чөрчөкчі ұлыстың ұққан чөрчөгін мұндызаққа айдып тұра ачы болды. Баслейді ескі көзір бар. Серенке салып, кезігінде ақша да салып, көзірліп тұрғылайды. Баслей чөржіктерін айтқанда, сырға шоны челбіркі бұғатан, балдарға адылбайтын. Жансыла жоқтула ғам, жоқтула құдай деп чөржіктерді сөйбейтін. Құдайдыла абысты, байдыла ғамды жаманда бағар. Кілінчек болыр, сүнегір чын жерге барса, саңызға қайнатырар деп, сырғаш олырды кемеліп тұратан. Көзірді чек, ойны тұрбайтан, жан ұлы сақшаға көзір ойнығынды, күйгір қанып, қаресін ас деп қиғырып отыратан. Чазын ойнығын күші қачанда күші болбас. Ақ қайрыда жатқан күйіміз, байрамай чазынчы болғын. Оңдойдың жарым қасына баралы чазын ойнойлы, алулы арчымағын ақчазынна ерлі үйгенді адын ұлысқа алдырып елі. Чойу жайған еді. Балдар, чазын ойны болғыр деп айдып отыратын. Мұнды сақла баслей түшті өмелі жүбіштеп, екі айлдың малын суғарып қойылы, одынды томырып жарала тұрағал айылға тажып, қолаштап қойылы, чаналу жыңылап барғылайтан. Емесе пиші қышырып, еңірді чөрчөк айдып тұратандар. Көзірді жаңсыла тачпайдың айылына барып, түште ойнайтандар. Еңірді десе оларды жарықтыш жоқ болғын. Бір жыл өткен кейінде баслей баса пішікші болу берді. Жас келді, аңчыбай емірі жарып барып жүрілі, мұнды сүйікті махайла деп абыстан алттай бичіктері келді. Оғылына бір кішінек жұқа бичікті беріп айтты. Мүр күйіріне өрен, мұнды сақ оны алып көрілі, жұқа қадарында мали тұвалар деп пішіп қойтыр. Қадарын ача тартса, аданың ұлдың ағару тұнның адына амин деп алтайлап іші қойтыр. Олша қарай қышырып көрсе мұнда мұнды сақ білбейтін ү-ү-ң-чы деп бұқвалар ұшырады. Де мұнды саққа бұда жаң бұқвалар бұдақ болбады. Адасы жартап айтып берді, олы санасына бек алды. Ол мүргүлдің сөздерін тұқтырылбай қышыра берді. Діңірдігі ұлу бей, қот едейчі. Күндегі ажыбысты бүгін біске бергің. Қан күшілеріңді арғалағың. Бойыңның еншіңді алқағың. Шақ мұнайды пішігені құдайдыңла қағанды мақтап сарнайтан сарын деп, адасы олын айдып берді. Адасы емерді пішігі өренер тұшта кристілердің балдарыла қошы қағанды құдайды мақтап сарынап тұратан. Емді ол олын сарынға өретіп тұрачы болды. Сырға шолордың сарының сыраңай жаратпайтан.
тоуның бөрлері чілеп, бұлышала берді. Учында мойнына крестіліп, пуынарға ыраланып тұрған болбай дейтін.
Крест күжінің мойнын кескен бәді.
Мойынын кескеніне түңелемей баса, күжі енесінің чығарда кресті чыған емес.
Аңчыбай, ойты қару айтпай, бичікті қайыршағына салып елі, қалтта қаңсасын қапшай дөтті. Де, көпті күндер өтпеді, мұндыса қабысты көрбігін, сарының ұқпағанда болса, сарынап тұрар болды. Тадасы оның сарынын ұғып, жүрегі сүйініп, «Тенім, бичікі сүрекей күйінді, бала жашта, қыра, қылғада танылу» деп жаған ұлысайды шатан. Учы түбінде бұл шақтан бір айлы күші болыр. Оны школғы беріп, бичке жақшы үрідер керек деп айтып отыратын. Жасқы күндер тамла осап, тамла чылып, жаңмыр жап, қар қайылып, қардың сусы чікті дөмен жіркіріп, қобыны дөмен қорқыра бағат. Тура туының мезінің қары ерте қайылып қалды. Мұнда мұндасақ 5 ой, 3 торбоқ, паслей 4 ой, 3 торбоқ қабырып жүрділер. Олар екуге қоот жырғал. Тере сумката пичіктер бар. Ойларды түшке жетірі одырлы долы, оның кенеде жан қара суға айдап екелелі суғарып, ойты айдап туының едегінде амырадып тұрдылар. Бойлары пичік көргіліп, пичігіліп тұрды. Меске шығып, күйіктің тамашы дейттен чечекті чулып алала, венок жасап, баштарына кейіп балатандар. Кезігінде күрешіп тұратандар, күрешкенде мұндысақ теңіп, жарышқанда паслая қалап тұратан. Қандықтар үсті, жалаңды көргенде, қысыл өртке жүзіндеш болды. Екі олчақ ағаштан жалбақ қасы құчап алала, қанды қасып тұрдылар. Ағаш қазықтың ұчы олчақтардың дүйжін қысартай өйкіп салды. Бір күнде мұндыса қадазының закон божиді пішігіне келді. Екі құшырала, еш неме оңдап олбай тұрдылар. Оның ұлам құшырарда күйіндері шыға берді. Еңірді олчақтар ұйларын айда бекелелі чеденге соғып қойот, жичі жайбайып қалған тойы ұйлар көпшеніп жатқалайды. Бектен өбігін сырыңылап орай берді, мал қабырар күші жоқ, аңчыбай ұлысқа жалданып, қачаштың қапчызылағы екі тұрады ұдып жат, сырғаш талқан көші білетіп божы ойдырады. Бектен өбігін жастықтан бажын көдірбей, тынышы көксіне батышпай да тұрса, мұндысақ жылқы малды қабырсын деп, екі бет тыңыда елдіп келген, сырғаш ойларды қабырсын, ойлар семіз көдіртке ой жоқ деп айтты. Ол күннен ала мұндысақ жылқы малды қабырарын баштады. Жылқы малды мұндысақ қонша малдан артық сүйтен. Ненің үшін десе, жылқы мал ойларды құйба емес. Қайдала жуынадып қойса, анан ырабайтан. Малды түнде қабырбайтан, қарылдабайтан. Енесілі тадасы құдайға женіп, құдай қаруылдар, құдай бербесе бүрі жиыр деп айдышатан. Мұндыса ерте тұрбас, ұйқычы болған. Оның үшін тадасы жасқыда жеңілі қошы айылда қонатын. Жені еңірді үйдігін ойын отлы құрғақтап күйіп алала ұйықтайтын. Таң жарыпла келгенде мұнды сақ, тұр өрі, малың барып көр деп тадасы ойғосып етін. Мұнды сақ чочығандай тап тұра жүгіріп, тонла бүргін кийип, қысыл тере сумкасын тутынғанча ешіктен чығып, екі көзін жишіп, ары бері көріп баратан. Күй қай жаңырды. Мұндосақ беш бе, үш сарба, бір айғырды қабырып жүрді. Екі бе тыңыда желдеп, ертен соңсын түрігіде болып, емчіктері жанап келді. Мұнды сақ түште ашанарға да жанбайды, сумказында пішікті, қойнында құрытты, емесі тертпекті, оны құрғаққа чипалала, күскі ұшқыш жалттырап, жатқан ару-қара судан ішіп алады. Сумказынан пішіктерін алып, анда не барын көрбей, айдарған чосын білерді болса, ойтыл ол пішіктерін қышырып отырады. Емділі менде жаңы пішіктер бар болған болса қайдат деп, жантайын санан атан. Бір күн түнде жаңмыр жаап тұрды. Айылдың тешіктерінің тамшы дамат, мұндысақ түжікті ұйқысы келбей, бе түрігін болса, жаш қолын қанайып мал болыр деп сананып жатты. Түнік барып келерде, түнікті ғонғон қарлағаштар жұрқыража берділер. Тышқары тасқақтағы бүйтік база қиғырып бейді. Мұндысақ тұрып, айылдан шықты. Құрочыны үрі барды. Деңірі аясып қалған емтір. Қиымыраған жылдыстар көрінеді, жылу жыбар жүзіне соғыт. Таң жарып келерде, құрочының жалаңы жашыл торқылы жаап салғанды жажарып көрінет. Қолдың екі жанынша өсіп қалған қараналарда талаң келіңдердің құшыңдары сербей тұрды. Мал көрінбейді. Түнде жаңбыр жаған. Мал чыдаш болбай үзіктің башына шыққан дұры деп мұнда сақсананып баратты. Осығы тұшта майма үзікті жатқан қылғанақ деп кіші қорошының бажында чайдың ойынында тұсақ буылап, кеткен еліктердің кечі жолына ая тартып аңдап тұратан. Қонақтан одысы бір еңі таштың алдында болған. Мұндыса қол ташқа жетіп келді, көріп тұрса, от салған жерінің күлі өңді ятты. Оны көріп тұрала, қылғанақ тұзақтан алған қара чайдың едін емесе адып алған жаап еліктің едін тішке бұжырып, емесе қазанға қайнады балала, ыңайла чипалаттан деп, бекін тадасының айтқанын еске алынды. Бұ отызында отырып балала етчеген болбой қайсын деп сананды. Бір болчоқ көмірді алала келең дашқа қылғанақ дажы деп пішейлі оның ары жүрі берді. Күренің алдында тұрған малға жуықтап келетсе, келдіп келген жерін бе, үйрінің анча-мынша ұрақ жыралардың жанында тұрды. Келіп көрір болса, жаңы шыққан жаш қолын тұрып болбой, қажу жерде жылға шақтаған бойынша бұдақты жадықтың алдына кептеліп қалған тұрып болбой жатқан болыптыр. Мұндысақ оны көрген бойынша сағыш жоқ, кіші чілеп жүгіріп келерді. Жерін бе қиғастанып, құлақтарын қызынып, мойнын ұзатып, олчаққа ұдыра чорап келді. Олчақ қайра жүгірді. Обо манаған чеденнің бір ағаш алып, ойты келелі бейіні ағашла жалтандырып, бұдақты чет жадықты құдыры тартып ерді. Жерін құлын арайданла тұрып алды. Енесі құлының кетап, әркеледіп тұрарда, құлыны басып, таралжип, енесінің емшегін таап алала, еме берді. Мұндысақ қонаңары көрсе, кербе чабдар құлын дөріп алған, қолыны қолтығына жапшынып қалған тұрды. Мұндысақ сүреке сүйініп, малын айдап, жанып еді. Арқада күйік едет, аралда тарал қошыңдойт. Олчақ жүзін жүр чашықтерді үзіп, бүтіктің чаласы ошқош, чалалу, ескі бүрігінің дейшіктеріне оларды қондырып алды. Үч күн өткен кенінде, ертен дұра, малға келгенде баяғы екі қолын құйрықтарын сырайты пейелі жарышып, ойнап тұрдылар. Мұндысақ оларды сүйімжілі көріп, оп, оп деп қайғырып, алақандарын чабынып, қатқырып тұрады. Күн қырдан өксіп шығала, үзі чалып, чалын құрғап келгенде, құлындар ары бергенде, жалбағына жатып, күнсеп ұйықтай береді. Олчақ сүйімжілі жанып келеділі, қолын ақты азырап, құйрон сыймап менерім, жабағаны азырап, чалын сыймап менерім деп құжындап тұрачы болды. Күйчі үзі ай башталардала, ұйлар сүтіне береді. Айрақ чеген құрут пышта көптеді. Қара да жұры қойтылда пайлчы мелчі келері көптеді. Тайылға таяры, той жырғал едері көндікті. Мұндыса хемді бозылар қабырар болды. Изі күн олчақтың жаған башын үртіп, оны орыдып тұрады. Көгін, чымыл, томоно қамыр бербей тіштеп тұрар болды. Қашы бір күнде паслей босыларын екеліп қошаға бірады. Анды күндерде еркчел бол бойт. Паслейлі екі қайының тозын сойып алала, қалба қаяқ едіп тұрдылар. Таяның келегінің бұтық жасап алала, тосқо бичіп емезе нені-нені чұрап тұрадылар. Қамды оның түңірін чұраш баса болған. Мұндысақ байды ішін жаған, озын жаған едіп жұрайла. Пу, мұқылай бай деп қатқырып тұрашы болды. Олар түшті ойнайлы, чанар түшті баяғы жүзін жүр, жүрқті досты қайын жадықтың көңдөйіне суып қойытындыр. Ертесінде келгенде, ол ойыншықтарыла ойнып, емесе жаңыдан жұрап ойнағылайды. Ол ойынның кенінде не боларын сеспе жүреділер. Бір қатап тал дүшке жетіре жаңмыр жады. Тал дүштің кедері күн үзуі чалып еді. Мұндысақтың бажы орып, ол бойы мүштің көліт көзінде жадала ұйықтап қалды. Ойғынып келсе, күн ақ қайын қырына артыла бертір. Бозылар жоғыла. Бүдінетші жүрегі чочыды. Тұрған бойынша қыралы қобыны төмен жүгірді. Қырланға чығып келелі көріп тұрса, бозылар ұйларға қошылып қалтыр. Енесі бозыларды тұтып, чеденге сұғып, бойы арбанып ладыру. Ол чақтың қара көзінің жашы екі жағын жолда баға берді. Бүгін айылда қоныш жоқ деп сананды. Еңір бүрінкілей берді. Олчақ мүштің дөзінде отырды. Адасы борадын мініп алған келіп жат. Мұндысақ адасын көріп елі мүшірі дейін шылып қылыртла шыға берді. Аңчыбай ұлының босыға ауырған жеріне барала. Мұндысақ! Балам, қайда бардың? Қорқыма, бері кел деп қиғырып, қырланды ажа берді. Мұндысақ мүштің түшіп, айлы жар жүгірді, түн кірді. Мұндысақ іргеде жапшынып қалған тыңдап тұрды. Аңчыбай жанды, адын чақыға булап қойылы, айлға кірді. Олың ол жерде жоғыла, емді сенен қорқыла. Айылға келбе жүрген болбай қайсын.
Мен оны үлігін берерім деп сырғаш қал жүріп отырды. Төрт көнік сүт қайда? Бозылар тойлап койгон. Эмди ол босулар сүткө салдырып кыжыктар. Мен ол пичикти сумканы канайдайын.
Пичик керегинде сен эрмектен бе деп аңчыбай үкүс этти. Эрип отурган балага карын соотта болбой.
Улуң жакшы соодоп жат. Баслийли кол жердин кайыңаштарынын терезин ончосун сойгон. Таяанын чилектеринен пудук жасап алала. Тоско көрмөстүн сүрүн жасап. Мунусу жайсаң, мунусу чочушпай, мунусу сапыргам деп электеп каткырып турат адемтир. Анды жаман сана башына кайдан кирген. Ол сүрлөр ончо кайыңнын көңдөйүндө деп кече басыла айтпай кайтты. Ол керегинде жаандарга болса олор сенин башыңды байла сыймар болор. Сен ол кайыңнын көңдөйүндө не бар? Эрттен эле барып ончосун жоктоп көр.
Мунду сак десе олордун кучунун ирги өткүрө угуп турду. Аңчыбай айылдан чыгал ишти калт этире жаап эле.
Мунду сак, балам, мында болсоң бери кел, коркуба деп кыйгырды.
Уулу айылдын иргесинен басып келди. Айылга кирдилер. Энеси көшөнүн агажына илип койгон сабын жүстүктерле кер кеткен камчысын алала кийнине чаба тутканын уулу көрүп эле адасынын кийнине жашынды. Аңчыбай сыргаш жар жан көрөлө.
Эйлен! Эйлен! Керек болса камчы менде де бар деп адылды. Көрмөс! Төрт көнөк сүт кайда? Сени мен бүгүн курсак бербей куруу кондурарым. Эмеш бодонорун. Адаң эмес болсо, мен сенин аркаңда эмеш исидер эдим.
Эрттен тура аңчыбай кыралы кобуга келди. Жортуп жүрсө бир кайың өрө баштанып жыгылыптыр. Ойы десе селеске, дөзіне жортып келсе чатық көңдөй болыптыр. Аттан түшіп келеле көңдөйге қолын сұғып ерде, қолына тос тудылды. Чығара тартып алар болса, тосто нелі бар. Малдың да, күшінің де сүрі бар. Бір тосто екі айры башту, Эки мүйүстү кишини оосун жаан асы түштү деп чурайла бу көрмөс сапыр кам деп ичип койтур. Бир досто кишинин башына ичин жаан эдип чурайла мыкылай жайсаң деп ичип койтур. Ону көргөн аңчыбай куйха башы жымырап чачы атырая берди. Арткан досторду көрбөдү. Кишинің жүрегі қорқыштан, жүзі ұялаттан неме дұрбай деп айдала. Досторды жуып, жаңыз жерге чоға салала үртіп еді.
Өлің үскін, ақ жалаңның өліңі дізедің бейік. Арқа жердің барғасы, атты күшедің бейік болды. Өлің үдірі жетті. Аңчыбай чалғыларды епті саптап, таптап тұрды.
Мунду сакка чалгы жасап берер керек деп бектен таа да кайдат.
Эмди 12 жаштуу күжү өлөң чаппас кайткан. Ишке үрөнөр керек.
Бир катап күн изип чалын кургап келерди. Тайгыл үрүп чыкты. Аңчыбай айылдан чыгып келсе, мыкылай жайсаң баштаган 3 киши келип жатты.
Ал қазарыңды чақар, арсыл үйдіңді тұт, деп жайсаң ұрақтан қиғырды.
Аңчыбай тайғылға адылып берді, ит тұяла бергенде тура баса берді. Аңчыбай ат шақасының төзінде айлшыларын ұтқып тұрды. Қара сағалы, емшегіне жете берген, жақ, қара сағалы жарын бойын аша берген шаңмақ жайсаң қара жер жорғолу түрген келіп келді. Бабалбай оныла қошо көдөчүсі чапылдай болып тұр. Майма башынан ашып келді істеп жайсаң айдат. Арақы бар ба? Же байла табылар болбой деп. Аңчыбай чалыны пайдала, жайзаңның адының чылбырын тұтып, жайзаңды аттан қолтықтап түшірді, адын чақыға буылады. Бабалды чапылдай аттан қолтықтап түшірді, адын буылап қойды. Те жақшы жетіп келдер бе ақаларым деп, аңчыбай жарамсып сұрады. Жақшы жетіп келбе я, бізде не болсын? Бабалдың чербе қардына бұтақта қадаған жоқ. Чапылдайдың ла мықлайдың тас, бажына құруда түшкен жоқ деп, чапылдай айдала шыптық қара сағалын сыймай тұдып, бойы қатқыра берді. Аңчыбай жайсаңды қолтықтады, чапылдай бабалды қолтықтады, айылға кірділер. Оттығы асып қойғон, қақпақ чорғолы қасанды бай көрілі сүйіншілі қатқырып еді. Көрдің бе, біз сүйзі қазанға ұшырап келген ұрысты олтырыс деп бай айтты. Аңчыбай жаңы шырдықты түргі жайып елі, жайсаңдыла байды жергілей отырғысты. Көдөчі шапылдай десе, тосқұрдың ұчына жуық жерге сол бұдын дүжіні бейелі, чөйдіп отырды. Мықылай жайзаңның ач көзі жаңы шырдықты болды. Қолыла оны сыймап, қырынан аңтара тұтып көріп айтты. Ачым ол жаңы шырдықты дұрбай. Қанды жара шырдық. Мені қайдан таптың? Шырдықты бұ бүйрі алатан тұр деп, аңчыбай сананала ұр үшкірбейді. Баштыға штемеші кеші ұлағаннан жанған, соқ жаңыз шырдық екелін, бір құнайын ой беріп садып алдым. Мінді жара шырдық менде де жоқ деп, жайсаң айдала, үрі арайданла көдіріліп тұрды. Бабал ұншықпай жерге таянып үрі тұрды. Екі шырдықты екі ұшынан тұтып, кере тартып, айландыра тұтып, жарамықты көргілеп тұрдылар. Бекте нөбігін жаңыртықтың алды жар шығара отырып, қаңзазының сорғулынан кей шығарарда, онысы сығырышып, чилекейі сорғолды қуыса ағып, таңқылап, нені де сананып отырды. Жайсаң шырдықты ойтты жая салып, үстіне балбайып отырала, аңчыбай жар кірбінің ұртозынша көріп, еш чилеп тіштерін ұрсайтып, қара сағалға бастырған Телбек чырайыла күлімзіреніп айтты. Же, ачым ол, бұл шырдық бүгінле менің қолыма кіреттен тұру. Нені айдырға отырың? Аңчыбай сөз айтынып болбой, ерінді тұрлаша берді. Аңчыбай, нені сананып отырың? Ер қарыңды айт, құлағым сүйінсін. Әмесе чөкөнсін? Қысқан басқа дұрған болсаң, башқа құчында жарбыз. Бұлтыр құсық құрғадып тұрала. Менің бір ойын құзығымды күйдіріп қойғын. Ол санаңа кіретпе? Жайсаң шырдықты аларға албаданып тұрғанын, аңчыбай жарт біліп әшті. Ахамның санасы жетіп тұрғанда, мен не керек қысқанайын. Жанар тұшта атқа бүктіріпле бергейім.
Анда баса ермек бар ба? Жайсаң сүйіншілік атқырып ерді, алттығы еріні қалаңдай берді. Арам-тарам сары сағалду, дерменді башту, бабалбай, жайсаң жабарып, аңчывайдан шырдықты сыға басып алған көріп, сен қолығыр бүгін келбеген болсаң, бұл шүрдек менің қолыма кірер еді деп, түлктүйіп қалған сананып отырды. Аңчыбай бір дашур арақыны жайзанға тұтырды, арақылаш күндікті. Ер жанында жаңыртықтың үстінде отырған мұнды сақ тезе, жайзанның қылығын, адасы жайзанға базындырып тұрғанын көріп, шырдықты бербесе қайдар деп сананып отырды. Сен көксің дерің, көзің чоқту, кемнің ұлчағы болғың, деп жайзан башын сол инене салып елі, мұнды сақтан сұрады. Ұлчақ сөйсе айдынып болбой, жүзі қызарып, жүрегі чоқшып тұрған деп ола берді. Аңчыбай бір чөй-чөй арақұры балала ұлына беріп, аққа жайзаңаңа амса пір деп айтты. Мұндосақ чөй-чөйді қолына алып, жайзаңның алдына чөйді отырып, қолы қалтырап, чөй-чөйін жайзаңға тұтты. Жайзаң чөй-чөйді албай, кедейі отырып, қабағын жеміріп сұрады. Сен кемнің ұлчағы? Аңчыбайдың? Адың кем? Мұндысақ? Сөгің не? Мұндыс? Жайсаңың кем? Мұққылай? Темішің кем? Чодыраш? Жайсаң деп айдала чөй-чөйді қолына алды. Мұндысақ жұдырғыла мойының маңдайына түртіп елі өрі өңдейіп келді. Жайсаң оны тұрғыспай, ойты тұрғызала сұрады. Аңчыбайдың артындыларды жұрайттан шолмыз жұрықшы ұлы сен бе? Жайсаңыңды қайда жұрадың? Әкеліп көргіз. Оның үшін мен сіге сый берерім. Мені тосқо бажымды термендей, көзімді аяқты, ішімді бочқоды, будымды майырық едіп жұрағанды бұқам. Чын бе? Осығы жайсаңдар болса, бүгін жалмажыңнан қанағар еді. Андыйда болса, аңчыбайдың қамчызы сын арқаңа ойнауыр болбай. Бұй үйді ежік ашылды, екі солын жүгіріп келелі, өз әндірбеді сұрадылар. Жайсаң ұлчақты, хары барып отыр деп айтты. Мұнды сақтың санасы жалт дедіп, ойты жеріне келіп отырды. Айлшылардың бүрісі ұзуын сұнды, тұйық қоңыр салды, чаңқыр көсті, орты жаштан ашқан кіжі болып тұр. Екіншісі жабысақ сынды, тегері қара чырайлы, қара көсті жиыт кіжі болып тұр. Оларды ақ кемірші кейістің үстіне отырғыстылар. Жайсаң олардың аты жолын сұрады. Мен Петр Петрович, алдарға оспос алып, паса оқ тек немелер садып дүрім деп, ұзуын сынды орыс айдат. Менің адым Василий, үредіші кішедім. Бұ құйымдағы ұлысқа алттай қучын айдып, қожон үлгір жуып жүрім деді. Аңчыбай тышқары жашыл торқоды жаш үліңнің үстіне бір жаман столын дұрғысты. Петров бар жоқ немелерін оғы чығарып салды. Оспо салдырар бала бар ба деп қиырды. Аңчыбай ұлын, Аяқ салдыртып ал, орбазың деп мекелеп екелді. Петров оспос алды. Столдың үстінде топчы, чинжи, ине, оймоқ, тарақ, түстіклі өз көзі де толтыра жатты. Василий қуучын айдарға ұлысты тұшқарық шырды. Шырдық столдың жанында жатты. Василий жайзаңның жанында отырды. Осы баштап құдайдың молитвасын алтай тілі құшырды. Оның ары үлгірілерлі басынялар құшырды. Бар жоқ ұлыс оншасы жолышып келген. Анчадала арақыла чай, күртікле таққа, аңдардың жуыны сығырғанла баққа деп басыняларды олы сүреке тілбірге бұқтылар. Мұндысақ десе, Василийдің алдына отырып алған, екі көзін Василийдің оғызынан албай, оның оғызынан шыққан бірді сүсті жерге түшірбей тұтып, башына салып аларға кіченді. Қуучын мұндысаққа сүреке жарады. Мен анды бичкчи болсом қайдар деп болсан анды. Еңірді жайсан атанарда, аңчыбай жаңы шырдеген алып, көзі жашталып, жайсанның адына бөктіріп берді. Екінші күнде мұндысақ кешегі ұққан үлгірлерді оншосын тадасына қуучында берді. Тадасы ажарлы тыңдап бұғала, бұрыл бажын жайқады. Мұндысақтың бажын оң қолыла сыймап айтты. Сен, балам, шыраңқай болып тұрың. Сен менің чөрчөктерімді бастырасын біліп алдың. Кешегі ұққан үлгірлерді төкпей шашпай меге құчында бердің. Сені бичкөрідір. Абыста болбосың, же қатшы байла болорың. Дадасының айтқаны мұндысаққа сүреке жарады. Күскіде бичке өрінерім деп жемделі сананды. Аңчыбай ұлылы екі қорочы башында қоны түне өлің чап тұрадылар. Сырғаш өлің чабарға барбайтан. Оның іші жаңысыла айыл ішіндегі іш. Баса бозы көрірі. Ойсар болған. Бектен нөбігіннің кішегені жаңы сарақы. Езірікті мұнайды қошыңды айттан. Елгіліктің өчінде ичіп-ичіп алайын. Еліп қалсам сөгімді. Өлің балқаш бас барғай, барғалақтың жырғалында база ичі палайын, бары бойым жығылсам, барғай өлің бас барбай. Те андый да болса үрекін екі жаңыз малын көріп, аңчыбай қала мұндысаққа асыға барып тұратан. Үлің жуғады аяз күн болғанда, бектенне сырғаш үлің жіне бол жатан. Үлің оболып тұрған күнде бектен ұлысты олып отырғызбайтан. Бойы бұғылы бірер, мұндысақ бұғыл тарттар. Аңчыбай обо салар, сырғаш обо ұчар болғын. Бектен өбігін түште чай астырбайтан. Ертен дұра борбейда чеген түсті арчы дертпеклі талқан екелер. Бойы чегенге талқан салып, чейіп-чейіп ішіп елі, бір ғаңса таңқы тартып елі. Че, өрі тұрғар күн ашты! Қапша іштер керек деп қиғырып тұратан. Аңчыбай қанша керекті үліңді білейісілі қошу білетіп алатан. Оның ұртозында момышқа барып, мықылай жайзанға үлің чап, өлің оба олып тұр жатан. Мұндысақ бойының үшін кішеп іштер. Күшінің үшіне кішеп бес болғын. Оның үшін адасы оны кішінің үшіне қоша апарбайтын. Баслейлі мұндысақ, екі бірлешіп іштерге сүйіп тұратан. Жасқыда одын білетігінде, жайығыда үлің чапқанда, өмі-төбі іштейтін. Иш сүрікі жылғырла арбынды бүдіп тұратын. Олар байлардың өлің чабар момышына барбайтан. Момышқа барғанда, оларды жаан ұлы салдына сұғып алала, торсығын кесе чаап егеді көміліп, олы тотырғыспайтан. Олар екі түште құрсақтанар тұшта, етті жақшы чип алала, артқан еттен қойнына сұғып алала, барғаның ортасынша қачып жаңғылай беретін. Баслейлі мұндысақ, епті-жөпті, достың қыбындай, торқының жігіндей нақ нүкірлер. Олар екінің кішегені бичікле чөрчек болған. Меке. Аңчыбайға тұштаған лақамыны, құдайыңды көдіргеді жем түрің деп, көрімдіп тұрар болған. Аңчыбай қамдардың кей сөзіне бүдіп, сыңар көсті, сүдер қамды екеліп, айғаны тұқара құш құдайына қызыл бұрып айталдайған. Қам қамдаған, ұлыс жырғаған, қарғандар жуылып құчында ашып, арақы ішіп, чечеркешіп, кережіп, оның ары кезгі соғыша да беретін. Мұндысақ, балдарла қожы дойны бой, қамның алқышын ұғып, оның қамдағанын көріп, құдайды көрірге сананып отырған. Қам, дүңірді қара құш құдайға шығып, алтығы өргөзінің бозоғосына чөтіп тұрғаны керегінде, құдайға қысыл жерін байтал екелгені кергенде алқап қамдайтын. Оның ойты жанып чадым деп алқап, үч қатап дескіні биелі тоқтай беретін. Аңчыбай қамға ара құрып, «Же, керектің айы қандай болғыды» деп сұрады. Қам чүміркіп, ары бері басқындап, істеп, жаңыз көзін жар көріп, «Керек жақшы болар, қомыда басың» деп айдып, арақыны қылт дедірі ішіп отыратан. Қам, дүңірігі шығып келдім деп, ненің үшін түгінде ішіне деп, мұнды сақсананып отырды. Айылдың ішінде де дескініп, қамдап тұрбай қайды. Оншасы меке. Челіде жатқан бардамаштың олы, ек қара сағалду, екі қыбық көсті қаран, сүдер қамды қырмақтап айды. Ақыр, жаңыз көсті қам, үстігі құдайға қамдар ұшыры жоқ. Қамдаса да, жарға алып болбос деп айдыша тенеді. Сүдер жаңыз көсті де болса, үстігіде үлген ұлы қара құш құдайға шығып келдім деп омырқып, ұшарға тұрған қара чайшылап, қаңқайып чүміркіп отырғанын. «Бұл іш нүйін айды» деп сүдер көзін оның жаған көрді. «Аңчыбай, бұл ағыдып қойған үйдің бе? Айлы айбылап қойған құлың ба? Нені айтқанын ұқтың ба? Мен анды іштікі айтырға дейк жіп алған ба?» деп адылған сайылған тұрды. Аңчыбай қара көзілі қараңды соғы көрді. «Сен күрім баса ішші бұрын жидып, қырмақтанып отырың ба? Менің қамымды жаманда ба? Жүр мұнан ары» деп адыла берді. «Ақыр-ақыр аңчыбай, сен мені нерік сүріп тұрың» деп қараң чөйді отыра дүшіп айтты. жаңыз қатап мал таяла. Ертен қараң бір сүй қабырға челдер болыр деп, ажындыра қарамданып тұрың ба? Сенің байталыңды байтал менде де бар. Керек болса, тайылғаны менде тайып жиірімді байдала. Едеген епкей тұтынып еле, ешіктің қылыртла шыға берді. Де қараңды жаңы көрдік әрбедіп, Панчыбай әйтті. Ол ер жажына анды қылықты. Қайдалы отырған жерінде байларды, қамдарды, абысты жамандар. Олар деліктер. Чындапта анды емейдіп, қам жүпсініп, көзі тақаның көзі шілеп, жалтырап, тоқыналы отырды. Мүргіл бұжауын. Қам ертен жанаттан. Ол күн түнде қам тышқары шығып жүрелі, армақшыдағы адының нұқтосын жұп-жұп еді. Ертезінде қамның ады жоқ деп, шұрқырашқан тал табыш бола берді. Че, не бола берді? Шақпыраш бағар. Аңшыбайда ат жоқ емес. Бір жақшы адын ертепілі бергей деп, қам қатқырып айтты. Сырғаш, екі қасан чеген асқан, екі чөйген арақы чыққан, түрті үшіп отырала қам айтты. Де, Аңшыбай, ай қанатты қара құш құдайдың жақшы менді, алтын жарғыны берді, Білеңе біле қошылар, малыңа мал қошылар. Тергелі жұртыңа амыр болар. Алты айрым үсті аңның сузын, алтын түкті айының сузын берді. Аңдап дүрзен, арчымағын алулу, қаптырған тола жүрер. Оның артық не керек? Мен сіге, төрт күн қамдадым. Оның үшін төрт қыра өлің чап еретін дұрын. Оның үскөсін мен бойым білерім, деді. Аңшыбай сүйінді. Қамды апарарға жақшы кер адынла тұрты құйрықты бора адын ертеді. Тайған малдың сын едін, келтігі ипудының чоң едін база бір дашыр арақыны арчымаққа салып, боры атқа артып еді. Қам кер атқа менді, сүймжілі қатқырып айтты. Аңшыбай, мен қамдағаным үшін кер адыңды тартуға алып тұрым. Менің қолыма лапты кірді. Атыйланып, қалдыр бағар, құдай сілерге оның көпті, оның жақшыны берісінде байдала, ат дискінін бұра тартып, жана келіп еді. Аңшыбай кер аттан асты қанын білінді. Жүрегі чочығанды көдірілді. Қонжоры сыстап, екі көзін жаш алды. Түңірді жүктенгенше, қамның кейненен жортып, екі көзінің жажын кірлі жеңілі аршып баратты. Тада, емді қамдағаны үшін кер атты тарту едіп, дегін алып барғаны боба деп бұнды сақ сұрады. Анды болу темеш бе, қайдан білер. Қаралап жесе қамның табы, қатулап жарғыласа, жайзаңның табы деп қарған ұлысайды шатан. Жұтпа мұңыз жабарып дейердің ая бастып, қарған айдала, жан үшкіріп елі, бұрыл башын тұрманып отырды. Бұ айы башы жоқ қанды айлы неме бола берді деп сырғаш қайқады. Сапырды бай емесе чодырды бай екеліп қамдар керектеп мен айтқам. Олар тартыны көп алып жат. сүдер десе тартуны аас алып кетті байдышқаныгар. Эмди көрдөр бе? Үрү санасы кеткенче сорып алала.
Чүрө берген.
Ақыр бүслер қайтқаныгар деп мұндысақ айтты. Жұрттың чиригенче жиди чықпас. Кижинің қарғанча денеге чықпас деп айды шатан. Анайда сілерді кижіні айтқан емтір. Че қамынан қанды туза болды. Бір де туза болбоғын. Қарын жаған чығым едіп барды. Бір жақшы байталғайда. Терезін ағашқа еліп қойған дұру. Бір құлынды бойының баяназына депшіледі бір жақшы атты тарту үшін алды. Беш аршын бөсті түңіріне үйлі едіп алды. Құрсақтың жақшысын бөрі чілеп жиді. Арақыны ұй чілеп ішті. Төрт қыра елің чап берсін деп жақыды. Мен көргімді қарағыш құдайда көрінбеді. Келіп етті жібеді. Талқанда жібеді. Жүклі ағашқа саптап қойған малдың башын құсқын челдеп, сегіне саңысқан дүшіп кет.
Сен күрім, ұншықпай отыр деп,
енесі арбанды.
Ада өбі қойдың, бері албатының жаңдап келген жаңын жамандап тұрың ба. Ары жүр қолы құрды байдалы.
Жүзі қысарып, көзі соып, оғылын өткірі көріп егенде құрч көріп қалтыраш отырды. Аңчыбай құдайын көйдіріп, мүргіл едіп божоғыны үш қонғоң ененде бектен үбін тың оғыры берді. Оғылын аңчыбайды жанына қышырып алалайды. Мен байла өрі тұрбас болырым. Қам екеліп, қамда дарға санан ба? Меге келебегір, менің жүрмемде не еле болған? Жақшы да жүргім, қомай да жүргім, іштегім, ішкем, кейгем, әмді болар. Мұнды сақты пичке өредерім. Ол сүреке шаранқай, керсі түп кіші болар. Пичке өренгенінде жаман жоқ. Мұнан ары албатты пичікчі, ару жүрімді болыр. Мұндыса құрыдышы болып алса, сілерді апаш қалашылы азыра арға чыдашар. Сырғашқа жай бербе. Ол мұндысақты үрідер күйіні жоқ. Мұндысақ десе пичікі сүрікей күйінді. Ол бір ат нерелі күші болыр. Яшы жетіп келсе, жайсаң да болардың аябас. Же амыр жақшы жұртағар деп айдала, тынышын шығара тынып елі, қоумайты берді. Еңір кіргелікті жада қалды. Жатқан айылдаштардан жан жашты ұлыс жуылып келгіледі. Мачақайла Оронохы бүгін Алтай кіжінің жаңа айынша бектенді жұнып, жасап қойдылар. Қарағайдан ойып жасаған қалада мешкі ұлыс сүйікті салып, жұрттар жеріне жұрттадып қойдылар. Айылға келел аңчыбай, қарғаның еншісі болсын деп айдала бір торбоқ бұқаны сойдырып еді. Төрт құлақты чойғазанға толтыра ет қайнадып, бір дашур арақы салып, сүйік жоған ұлыс түгінділеді. Ұлыс еттеплі арақылап, ұйылашып сұқташып алала, тарап тарқап жаңғылады. Аңчыбайдың білесі артып қалды. Мұндысақ адасы жар, қара көсілі некелтелі көріп сұрады. Адам, қам жанар тұшта, білеңі біле қошылар, малыңа мал қошылар, бай болырың деп айтқан. Емді қожылғаны бұба, қошылардың ортына жан қорымжы болып қалған. Та адам жада қалды, бір бұқаны оның жоғына сойдыс. Ен шіркенген кері адыңды, қам дегін алды. қам бісті чыға мекеліп, үзі чип, қойғанын біліп тұрар ба? Мұнды сақ, мұнды сақ, темптен отыр. Сенде оқа жоқ, жаң күші чіліп, жаңырқа ба деп. Сырғашы нәзі, мұнды сақтың сөзін базала жаратпай ғиғырды.
Чидірген дүңісек жажарар, чиген жақ қоғарар деген кеп сөз бар. Сүйдер қам қаралап та жесе оғы арбын құрсақ болбойт, байы байт. Таш таштаған жерде жадар, Құдай берген жерге берер.
Балам, мен ончосын біліп тұрым деп, аңчыбай көздеріне жаш толып айтты. Қаралап жеген кіші жарғыдан айрылбас, қам қамдатқандар, түреңідің рабас деп ұлысайды шатан. Қамның қара санасын мен азиздан бері білерім. Сапыр қам қадының ол жанына қамдарға барғанда бір ай, жарым ай болып жанатан. Қамдатқан ұлыс тарту үшін аттарды айдаған, ақ кемірчекті кейісті қоштығын, тажуырдар ақылу келгілейтін. Ол баса құрмақтап алған жүржіні, бойыңның қолы бұтыңын сыстап, дерлеп, жобап тапқан жүржі деп кем айдар.
Үлің чабар үй жетті. Сүдер қамнан елчі бұйдан чабайға жантайынна келгілейді. Үлің келіп шапсын деп айдадылар. Аңчыбай уулынан сұрады. Уулым, сүдерге үлің чабарға қожа барарың ба?
Жоқ, барбасым,
деп кеден чамчаштанды. Ар үйдікті мұндыса қайдады. Жұтпаға деген іштеге де артықты күшім жоқ. Төрт қыра жерді деген чап берерге қорқыштың неме? Оны чаппай мойнап қойса қайдар. Оның үшін кем бісті бұрылар? Бұрылайтын кіші табылар деп адас айтты. Ол керек жайсанға жедер, ол дұшта жайсан менің қанымды баса сорыр ғысаныңар. Же мен өлің чабайын, сен құрса қайнат бер. Олы жөпсінді. Аңчыбай асық түлікті артынған, атқа мінген дұрды. Ескі шляпа бүйрікті мұндысақ, атқа жеп теңілменіп, адасына ұшқа жывалды. Олар сүдер қамның айлына жетіп келгіледі. Қам оларды көрелі қоқырлап айтты. Алты жетті елші еп тұрар болса, келбес. Айтқан сөзіне тұрынбасылар қанды батыр күші болғаны қардып. Атылып, оның тосты қуы шырайы қызарып келелі, ойты қоғара береді. Бүгінлі келбеген болсаң, мен сені жетті атқақты жес қараның жес білікті керей қалдың қолына тұтырп берер едім. Ол дұшта құлызын чылап қоғарар едің. Баса тоғып ойдырған боларың, ертеден чап қойған болса, пояс күндерде жуынады балар едім. Мұнаңары чуд күндер болса, чапқан өліңің жидіп қалардан аябас. Ол сары қобының осында жүз бұғыл өлің тұрғызаттан бұқосын бар болған. Оны барып чап. Қамның сөзін мұндысақ, оғып тұрала чоғылданып айтты. Пұт жұтпаның қынжыдағы тайғылшылап үріп тұрғаны не? Қарын деген өлің чап әрге келгенде сүйінердің ордына жаңы чыққан боғысы чылап, мөрігінің натасы. Пұлың нені айды тұқтың ба? Мені жұтпа деп айтты. Мен оны жайсаңға айдарым, жарғысын еді персін. Ол керегінде кейнінде құчында шарыс. Ары жүр, мені керішпе кердейлі. Қам айлына кіре берді. Аңчыбай, улы лейкі, сары қобының озына келелі, оду салып, байқан тарттылар. Жер түніктің башында қожоғырдың қара туман
қайнап чығып жат. Жаңмырдың оғыр қара бұлуды тамла жабысап келді. Жаңмыр алдындағы құйын салқын жаш ағашты толғып, жаш өліңді екшелтіп тұрды. Аңчыбайлы мұндысақ байханда. Қара бұлытқа мұйрық тейрік жалқын, түрген чие тартыла берген кейненде, тың чыдырт бола берді. Ол жанында түңді дұрған екі айры тіттің башына жалқын чөйіліп түшерді, тыт тақпай шылап чачылы жаберді. Жаңмырдың айы жоқ. Аңчыбай ары көрді, бері көрді. Мұнайды отырарға жарабас. Айтқан оқ, айтқан сөз, ішті бүдірер керекті байдала, өре тұрып чечіне берді. Чамчасына бүйрігін жұпча чашты, білуіне алып штанының қашына қыстап елі, шалғысын тұдыны бүрі басты. Озуны алттан құлаш, турасы отыз құлаш жер чапса, бір қара болчат. Алттан құлаштың жолын чаап алала, оның ары елбетіп тұрды. Жаңмыр жаап жат. Аңчыбайдың маңдайынан тер ағат, балтыр еттері чөйлет. Мұндыса көріп чыдап болбоды. Чамчанла ар үдігін чечіп чашты, чалғына алып қожо үлін чаап тұра берді. Аңчыбай екі жол чаап чыққанда, мұндысақ бір жолды арайданла чаап чығады. Адасының қара чашты башынанла, екі жарының ортасынан туман бұрқысып, кейге жайылып тұрады. Екі күн өтті, төрт қыра үліңді чаап қойдылар. Ерттен дұра тіңірі аяз, салқын жоқ, жаш үліңнің башын жыбар екшелтеді. Күн құрдың ары жанынан көрініп келерде, ағаштардың бүрінделе жаш үліңнің башында чалын мөңін чілеп сұрқырап тұрды. Аңчыбай жанарға адын ертеп тұрарда, сүдер ғам көр адына менген кедіңді деп келіп жат. «Еш бошаған ба?» деп ат үстіне мұқының таянып бойы чүміркіп сұрады. «Ошоду шош, кем деп алығар қамым?» Чабылған жерде қам қылчыр көзіле кем деп көріп тұралайды. «Ол жақалада жұмартқан жерлерді жаба чаап ер керек болған. Бұ маң чүс бұғыл обоның маңы болған. Бұ жыл толбас болыр. Бұ бүрдің да ачап, жеткерлі қамдырмай» деп мұнда сақай ғырды. «Төрт қыра жерді деген чаап ерерді. Оның ақсынып отырғанын, керек десе чайлай шерге бір қалбақ сүт текеліп бермедің». Қамның шырайы тамла соғып, көзі қандалып, ұзын күрбікті көзін мұчылдадып тұралайды. «Ақыраңчыбай, бұ тораңы құраңы күшігің нені айтқан ұқтың ба? Үрдіңді ачап, жеткерлі қамдырбай» деп айтпай қайтты. «Анды жаман сөзді ол қайдан тағып айтты? Сұрханшақтың биді башқа шыққан, баш бала баш болған» деп мұндай немені айтқан ене? «Бұл шағын менің бірді көретін дұры. Жетті атқақты жез қараның жез оғы тас қолтығынан өтсі, олшақ байла жұданы бейер болбай қайсын. Кем кемді жыңыр, көрішерлі» деп мұндыса қайтты. «Жаңыз көстің ястығалы жер қармадай вердің, ары жүр жылан. Сен ұшқан күйген таңма, мені жұтпа жылан» деп «ненің үшін жамандап тұрың» деп қаматтан секіріп еді. Мұндысақты қамшыла сойырға келерді,
Мұндысақ асқыш ағашты алалы, қамның маңдайын жарас соғып еді. Қам отыра түшті. Басты жиди деп қиғырды. Емді мені жеңіп болбосың деп мұндысақ айтты. Озоғы жаған ұлыстың қуучынында қамнан қан шығара соғып есе, қам ол соқон күжіні өлтіріп болбос деп айды шаттан. Кер атты ойтты жайып алар керек деп мұндыса қадасына айдарда қам қапшай тұра жүгірелі кер адына мені бірде сөз айтпай қаны чині ағып айылы жар маңтады берді. Адалы ұлту аштаған сузаған арған жобоғын жанып келгіледі. Аңчыбай үліңді ғанайда чап ұшытқонын, сүйдер ғам ғанайда қылынғанын құчында перерді. Сырғаш мұндысақ жар жан көріп, тегінді қысыл жақтары тамла қысарып, уылына адылып еді. Сен құлығыр, сүйдер ғамла ненің ұчындар тұшқан? Ол сенің балаң ба? Айса сенің құмарың ба? Жан яшты күші жанда болоттын, яш күші чашла болоттын. Сүдер біске идүс алып қойсы. Жұртыбы сүзіліп қаларын, тен біліп тұрың ба? Аңчыбай сенің бұлың күші қылығы жоқ мұңыз болып барад. Чайық құдайына мүргібес, жан яшты тобос, бұ қанды яйлы күші болыр. Аңчыбай! Бұ мұның қылығы неміш түсетсен қайдат.
Сырғаш, сырғаш, тим отыр деп, аңшыбай айтты. Сүдерді мен көрерді күйінім жоқ.
Ене деп мұндыса құн шықты. Сілер сүдердің адамын алып тұрадар. Сүдер десе құртшылап, бістің қанымызды соғырып тұрған чек білбейдер. Бір жаннан қам, екінші жаннан жайсаң, үшінші жаннан бай, адамды тұш башқа соғырып жат. Айдарда біз қанайып күші болырыз. Оларға жұтпаларға, деген іштерге күшін бадырып болбай жүрген күші бар ба? Че сен соғон оқты, соқ жаңы сұлыбыз, жақшы күші болбос деп енез айтты. Ата жаш бойы жаған ұлысла, аңчадала жайсаңла, байла, хамла, тартышатын қандай бала бұ? Жаңыз суыла сырайла, емді ол ел жоның ортасында елік артатан емтіріз, мінді неме торт жоқ болған болса қайдат. Құлағыма амыр болар еді. Күш алып берілі, айылды жұртты дейін десем, сөзімді ұқпайды. Алқағанымды тыңдап айт. Аңчыбай, уылыңды емеш көмілесің. Мұнтый қылықты болса ол пісті суға сал қойыр. Қамды кем жақшы көрір. Қамды көргімді қара күшіл ұшқош. Байды көргімді бақа ұшқош. Жайсаңды көргімді қара жылан ұшқош. Ненің үшіндесі олар менің терімді соғырчат. Сырғаш құдайдан, жайсаңнан, байдан, қамнан қорқыншақ. Байға қамға ұдырлашқан күшіні сөйбейтін. Қалғанчы үйден шыбайда қамға құдайға жөнбей барды. Ненің үшін десе, құдайын көтіріп, малтайылы жаған шөкігін. Қамығы жаған құрым жеткін. Аңчыбай ұлының айтқан сөзін чынға бұдып, ажарылы оғып жүрген. Бір қатап, 12 жашты мұндысақ, адасына мұнды сұрақ берді. Адам, ол ағаштанлы бүстің күшеткен құдайлар күшіні қанайда жаяған. Күші құдайды жаяған емес пе? Адасы ұлының сұрағына, қары айтып болбой, атпаңдап, тұқтырылып тұралайды. Қайтан білейін,
Осыға ада үбекілердің бері чаңдап келген чаң андыйды жет. Албатты үйедің үйеге чаңдап келген чаңды мен қанай чаңдап ой отырайын. Чаңдап аса чаңдар бұрылар дұру. Мен бұдысым ұншосы қуырмақлы болғады. Құдайды бойы еді алала, бойы мүргіп отырғаны неге жарар неме? Мекке деп мұндыса қайты. Менлі оғы башырбас тұрым.